Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нашій студії вже є політичний експерт Олександр Антонюк. Вітаємо вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
Я, звичайно, щось відібрала для себе і зупинятимусь на тому, що з моєї точки зору здається важливим, але ваше основне таке враження про прес-конференцію, вона підсумувала фактично політичний сезон, і це дивовижна історія, тому що завтра підсумовано політичний сезон, і завтра знову позачергове засідання.
Основний політичний сезон, так дійсно є. Підсумок, і підсумок не тільки конкретної сесії Верховної Ради, а цілого року. Рік був непростим. Тобто в цьому році дуже було багато різних історій, про які треба визнати до честі Дмитра Олександровича, який не соромився за них згадувати, і навіть десь, попри тому, що не завжди було зручно чи хотілося на ці запитання відповідати, а тим не менше відповіді були, і, ну, відверто кажучи, прес-конференція склала достойне, приємне враження, навіть з огляду на те, що сьогодні, мені здається, за всю історію незалежної України журналісти вперше себе відчули на місцях народних депутатів, навіть якщо ми говоримо про форму, картинка, так, задавати запитання з місця народних депутатів, тобто вони себе вже відчули, і як це бути в цьому кріслі, як працює система Рада, ну, окрім голосування. Мені здається, це було таке просте рішення, але своєрідне ноу-хау, тому що попередні прес-конференції були або в прес-холі, або, якщо ви пригадуєте, в дворику Верховної Ради. І, тобто були різні формати. Це був такий своєрідний, такий оновлений. І тут треба визнати, це теж така певна історія, яка, мені здається, війде в певну історію українського парламентаризму з точки зору комунікації.
Я на це теж звернула увагу. Мені здалося це доволі технологічним ходом, тому що багато журналістів, знову ж таки, це враження, так? Багато журналістів просто цим перебуванням цікавилися, так? І це, можливо, трошки дещо відволікало, але з точки зору технології дуже правильний хід. Тому що, можливо, не, і тому атмосфера була така, мені здалася, не гостра, скажімо так.
А ви знаєте, Дмитро Разумков – це якраз один з тих політиків, хто вміє майстерно, віртуозно зглажувати будь-які гострі кути. Це, до речі, один із хороших ознак справжнього і фахового політика.
Він, до речі, не приховуючи, сам згадав про своє політтехнологічне минуле, таким чином, до речі, теж уникаючи якихось запитань, можливо, пов'язаних з цим. Ну, тобто, він був, в принципі...
Так, він з ринку експертів, тобто, до його обрання народним депутатом і головою Верховної Ради України, тобто, ми були навіть з ним колеги.
І в цьому сенсі він точно знає, як відповідати. Та? Тобто, ми можемо так трошки привідкрити завісу. Все-таки людина, яка є політичним експертом, була політичним технологом, вона прекрасно розуміє,
у нього
де є
профільна освіта.
Абсолютно.
Тобто він на цьому ринку, ну, і треба, знаєте, оце той момент, коли багатьом політикам треба от навіть старшого покоління показати, що от дивіться, от є наш ровесник, із якого вам треба брати насправді приклад.
Щоб, ну, ми хвалимо, ви хвалите, власне, я просто запитую, тому що я звернула увагу на деякі речі, і я звернула для себе увагу на ті речі, які були доволі дискусійними в суспільстві, так? І ці теми були пов'язані так само з перебігом попередніх сесій. Ну, почнемо, напевно, з мови. Зараз послухаємо фрагмент Дмитра Разумкова, як він прокоментував відповідь на запитання стосовно законопроекту його колеги по фракції Максима Бужанського, який було не розглядали на цій сесії, але тим не менше воно нікуди не поділося. Отже, слухаємо і прокоментуємо.
Саме цей законопроект, він, мабуть, буде не актуален. Не дивлячись на реакцію, я змінювати позицію не буду. Я її не змінював раніше, я не буду її змінювати сьогодні. Я вважаю, що будь-які закони повинні працювати на користь всього українського суспільства. Стосується це культури, стосується це мови, стосується це оборони, стосується це соціального захисту. Я так само достатньо з великою повагою ставлюся до позиції наших міжнародних партнерів рівно, коли вона озвучена по будь-яким з питань, а не вибірково, як до цього відносяться наші колеги. І тут же мова не йде. Зараз багато хто займається маніпуляціями, говорячи про утиски або спробу щось змінити. Єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Я думаю, що тут питання не підіймалося, не підіймається, підійматися не буде. Але якщо ми говоримо про захист інтересів всіх громадян, то треба виходити саме з цієї позиції.
Це були слова Дмитра Разумкова. І тепер коментар Олександра Антонюка, політичного експерта.
В двох словах. Я знаю позицію Дмитра Олександровича. Не можу сказати, що ми в певних моментах є однодумцями. Але разом з тим, його формулювання мене цілком влаштовує, тому що дійсно над законодавчою ініціативою Бужанського є дещо перебільшення. Тому що... В чому різниця? Дивіться, вийшов Максим Бужанський з певною законодавчою ініціативою. В двох словах ідея була наступна, щоб відтермінувати перехід на українську мову, там, знаєте, по освіті.
Для шкіл з основною російською мовою навчання
з 20-го року
до 2022-го. Так.
І я був присутній на комітеті гуманітарної політики. Комітет цю законодавчу ініціативу не підтримав, але разом з тим...
І освітній так само не підтримав.
Міністерство освіти. І там, умовно, ця ініціатива б коштувала б державному бюджеті понад 50 мільйонів гривень. Це, щоб наш слухач розумів. А разом з тим, я розумію, що ця тема стала дещо хайповою, почали дещо перекручувати, що це утиски державної мови. Не зовсім коректно, тому що на чому зійшлися, і тут, я розумію, є позиція і Офісу Президента, є розуміння і Голови Верховної Ради, і більшості, принаймні, ну, я знаю плюс-мінус цифру фракції «Слуг народу», в тому, що в законі про функціонування української мови як державної є згадка в перехідних положеннях про те, що має бути винесений, там було сказано за 6 місяців після ухвалення Кабінету міністрів до Верховної Ради, закон про національні меншини. В чому проблема цього закону сьогодні чинного? В тому, що, очевидно, от закон про національні меншини, про мови національних меншин, все ж таки треба було ухвалювати разом з пакетом оцього закону про державну мову. І я думаю, ми би мовне питання в плані в гуманітарній політиці би закрили, ну, в своїй основі, і в нас би не було би спекуляцій стосовно висновки Венеційської комісії тощо. Тому що, в принципі, все, що було спірним або гострим, і те, що стояло питання в основі захисту мов національних меншин, а це не тільки, перепрошую, російська мова, це і в нас є грецька національна меншина, так? Дмитро Лубінець, наприклад, це ж їхній представник, я просто нашим слухачам хочу просто розширити коридор. А це і румуни, це і поляки, тобто у нас дійсно багатонаціональна нація, по суті. І питання врегулювання, воно потребує. Більше цього я скажу, що при уряді Гончарука, коли міністром гуманітарної політики був Бородянський, заступник Ірина Подоляк, власне, як співавтор, до речі, закону про державну мову, напрацьовувала цей законопроект. Я не знаю, в якому він зараз стані, але те, що це питання, ну, опрацьовувалось і воно є сьогодні актуальним, і його за нього пам'ятають, це є факт. І голова Верховної Ради сьогодні чітко означив, що, наприклад, перша теза, на вівторок позачергове засідання, точніше сесія, яка буде, цього питання не буде. Там 20 чи 21 запитання, і там дуже багато там економічних, екологічних і технологічних, технічних таких законопроєктів. Тобто, чи буде достатня кількість підписів, навіть, щоб по цьому питанню скликати позачергову сесію, в мене виникають сумніви. А вже на 1 вересня актуальність цього законодавчої ініціативи дійсно спадає. І я думаю, що ну, тобто, ми всі рівно повернемося до теми про мови національних меншин.
Але
тобто,
в іншому законі. Тут же дуже важливий момент.
І це те,
тут
що,
ж спекуляції та. Відбуваються навколо того, що це закон про функціонування державної мови.
Так, абсолютно. І я думаю, що власне вже, коли спаде вже оцей градус і актуальність, тобто це вже не стане технологічною, політтехнологічною фішкою для виборів. Ну, все рівно будуть спекулювати, але воно вже
попри
не буде...
те, що воно не в повноваженнях місцевої
абсолютно
влади.
Абсолютно вірно,
та.
Але хоча ним будуть користуватися, але воно вже буде те, що в іншому градусі, і я переконаний, що вже восени ми війдемо в правильно і фахову експертну дискусію, і ухваливши цей закон, Я думаю, ми дійсно знімемо це запитання. Я думаю, що голова Верховної Ради саме про це і мав на увазі. І якщо це все буде збалансовано, тобто теза його про те, що законодавство має задовільняти всі верстви населення, всі соціальні групи, етнічні групи, будуть мати практичне підтвердження.
Це все абсолютно має сенс, але єдиний момент, і тут треба на цьому наголосити, але все-таки Максим Бужанський є представником монобільшості, представником «Слуги народу».
Так, але він ще є мажоритарник. І це, знову ж таки, його законодавча
ініціатива. Тоді давайте тут пояснимо, так?
Це не є законодавча ініціатива всієї фракції «Слуг народу». Тому що, знову ж таки, хочу наголосити на одній важливій деталі слухачам громадського радіо, що комітет за гуманітарної політики, все рівно більшість там присутня представників «Слуг народу». І вони саме не підтримали цю ініціативу, хоча заборонити це на розгляд народним депутатам комітет якби не міг, хоча з позиції, я пригадую, що Микола Княжицький полював, що комітет може відхилити, знову відправити на допрацювання, але питання навіщо? Навіщо, якщо це законодавча ініціатива, все рівно би не отримала необхідних 226 голосів?
Далі продовжуємо і далі говоримо про Ірину Верещук, яка у Києві, я так розумію, виграла праймеріз. Я сподіваюся, що наша аудиторія, яка постійно слухає громадське радіо, все-таки зрозуміла, що таке праймеріз у розумінні «Слуг народу».
Я думаю, що громадське якраз слухачі громадського радіо прекрасно знають.
Принаймні, так нагадаємо, що були кандидати від партії «Слуга народу», які кандидувалися на кандидатуру у мери Києва. І в результаті, вже в підсумку, я так розумію, що Ірина Верещук їх виграла, але офіційно висунення ще не було, ще просто там терміну офіційне, немає.
По-перше, офіційне висунення від партії відбувається в будь-якому випадку через обласну конференцію.
Звісно, так. Слухаємо Дмитра Разумкова про висунення Ірини Верещук.
Багато народних депутатів підтримувала саме Ірину Андріївну, і за всіма показниками вона виграла цей праймеріс. Надо віддати належне колегам, які йшли поруч, що вони її підтримали, висловили свою підтримку так само і під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що саме так і буде. А в неї є досвід роботи в якості мера міста, міського голови. Да, я розумію, що порівнювати Рава Руську і місто Київ це не зовсім коректно, але тим не менш, це позиція, яка дозволяє розуміти всі ті виклики, які будуть стояти перед майбутнім міським головою.
Ну, не Рава Руська Київ все ж таки, правда?
Абсолютно.
Технологічний хід говіркої людини,
медійного
обличчя, який, скажімо так, знову ж, моє припущення, дуже малий стосунок має до міського господарства Києва.
Але на сьогодні Ірина Верещук взагалі жодного стосунку не має, оскільки вона є народним депутатом, а не представником.
Я розумію, абсолютно, але ж політтехнологічно.
Будь-яка політична сила, виходячи на вибори, буде використовувати свої найсильніші сторони, в тому числі і застосуванням політтехнологічних трюків. Це є аксіома. Це буде і робити партія «Удар», тобто Кличко, це буде «Європейська солідарність», них же ж Олексій Гончаренко класно тролить на бордах.
Так? Про зелених, так. А не цитуємо.
Але це теж політтехнологія для того, щоб наш глядач, слухач розумів. Там Добкін теж використав славну відому пісню, гімн, по суті, Києва там під свій трюк. Тому політтехнологія креативу буде вистачати. Разом з тим, дивіться, дійсно, в Ірини Верещук є свої плюси. Як мінімум, вона орієнтується, що таке місцевий бюджет. Тобто вона по багатьох питаннях є дійсно компетентна. Тому що досвід навіть маленького міста Рава Руська – це все рівно є досвід. Ви правильно зазначили, вона є медійною людиною, вона достатньо харизматична, вона за ті декілька років виросла як спікер. Вона, скажімо так, це той політик, яка буде атакувати, я вже про це говорив, і це один із таких формулів успіху в тому, що вона як мінімум буде цитована, а це означає, що виборець її побачить. Інше питання, наскільки вона зможе переконати виборця віддати її голос за неї. Але те, що вона візьме достатньо хороший результат, ми зараз не говоримо який, ми пропускаємо. Я думаю, що вона точно буде в трійці так точно. У мене таке перечуття. А другий момент, ми розуміємо, що успіх її кампанії буде ще залежати від того, наскільки синхронізовано буде в виборчій кампанії представлена список «Слуг народу», які претендуватимуть на посаду, на стати депутатами Київської міської ради, наскільки буде синхронізована, змістовна і в тому числі і епатажна. Виступи, по-перше, серед виборців, публічні тощо. Наскільки вони будуть гармонійно полягати, щоб виборець захотів проголосувати за виключно один бренд і за єдиний, скажімо, оцей пакет. Тобто мер і, відповідно, фракція. Ну, але я думаю, що ще один при будь-яких випадках для «Слуг народу» це є хороший хід. І, як мінімум, вони можуть розраховувати на результат потужної фракції. Представництво це завдання будь-якої політичної партії, яка буде брати участь в політичних змагальностях. А вже наскільки зможе Ірина Верещук, по-перше, в неї задача потрапити в другий тур. У неї буде один із ключових конкурентів. Те, що ми зараз обговорюємо в нашому політично-експертному колі, це Андрій Пальчевський, який теж є не менш медійний, і плюс в нього достатньо теж потужна медійна підтримка. Він присутній як мінімум на двох каналах.
Я тут мушу вас запитати, тому що я як журналістка згодна абсолютно стосовно харизми, але я не можу погодитись. Андрій Пальчевський – людина, яка не чужа маніпуляцій.
Абсолютно.
Але просто його обличчя впізнаване серед мешканців Києва. Ірина Верещук, вона виросла як спікерка, але вона людина, яка так само пов'язана з маніпулятивними заявами попередніми, людина, яка не завжди перевіряє те, що говорить, або просто говорить, або перевіряє і свідомо говорить деякі маніпулятивні речі. Можна тисячу разів не любити Петра Порошенка, напевно, не треба любити Петра Порошенка, але використовувати такі штуки, як там вітання чи не вітання з Днем Росії, які за фактом виявилися неправдою, при цьому ж ніхто не спростовує, правда? Тобто вона не вибачається, вона говорить, можливо, помилкову інформацію, при цьому в неї немає такої потреби, і аудиторія, з якою ми зараз з вами говоримо, громадське радіо, мусить це усвідомлювати, що це змагання технологій. І Віталій Кличко при цьому не найкращий спікер, так?
Так, але дивіться, але в Кличка є свої плюси.
Звісно.
От, його сильна сторона, я про це вже говорив, я про це не втомлюсь говорити, його позиціонування і поведінка під час карантину, по суті, треба визнати.
Замінила прем'єр-міністра. Даруйте. Так, для журналістів. Так. Тому що брифінги були значно частішими. Це моє журналістське враження.
Вони були змістовнішими і вони були більше, скажімо, на той момент, коли горіли ліси в Чорнобильській зоні, він поїхав туди і він дав перший, по суті, інформацію, що горить і при яких обставинах.
Цим згодна.
І він задав взагалі тренд якісної інформаційної комунікації, як має себе поводити представник влади.
Але він не переговорить Ірину Верещук на прямих дебатах. Дивіться. Це два різних підходи.
По-перше, чи будуть дебати, чи погодиться в них Кличко.
Так.
А з іншої сторони, у Кличка є свій вже електорат, і це ядро електоральне. У Ірини Верещук свій буде електоральне ядро, і Ірина Верещук по електоральному ядру буде конкурувати з Пальчевським, хоча Пальчевський, оскільки він є корінним киянином, в нього буде він більш глибинним. Але тим не менше, враховуючи, скільки киян є вже, таких як я, так, які переїхали вже з інших міст, і тут вже асимілювалися, так, то відповідно, тут якраз боротьба основна буде за цю електоральну групу, за цю виборцю. Тому в даному випадку Ірина Верещук, звісно, вона як політик вимушена, це класика жанру, використовувати маніпулятивні технології. Я просто хочу, щоб наш слухач розумів, що політика без маніпуляцій – це не політика. Інша справа – треба відрізняти маніпуляцію і підміну понять.
І брехню на рівні фактів.
Для мене підміна понять і брехня – це тотожні поняття.
А маніпуляція – це… емоції завжди будуть використовуватися. Так. Це абсолютно очевидно. Але там, наприклад, брехня на фактичному рівні для мене, для журналістки, неприйнятна. Далі, бо в нас є ще важлива тема, пов'язана з скандалами фракції «Слуг народу». Слухаємо коментар Дмитра Разумкова.
Якщо ми говоримо про скандали, на жаль, вони є. Я думаю, що їх менше в порівнянні з тим, що було раніше. Не було корупційних скандалів, якихось серйозних корупційних скандалів. Мені важко так пригадати сходу, я не пам'ятаю. І я сподіваюся, що ви сказали, що я очікую від четвертої сесії, що їх буде менше або не буде зовсім. Я адекватна людина, тому сподіваюся, що все ж таки просто буде менше. Якщо ми говоримо про ті скандали, які мали місце, я думаю, що тут Трускавець не допоможе. Тут все ж таки особисте розуміння людей, що можна робити, що не можна робити, що можна говорити, що не треба говорити.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, ну він не згадав скандалів, я згадаю, це плівки Геолероса все ж таки, тому що на них і це корупційний скандал.
Але це не фракція. Це не має відношення до фракції. Дмитро Разумков акцентував все ж таки
на
до фракції.
На фракції, так. Ну так, теж технологічно, але про плівки не слід забувати. Ну окей, тоді давайте згадаємо осінь минулого року, коли була історія з детектором і коли були сумніви в доброчесності 30 депутатів від «Слуги народу», які проходили, тоді, починаючи, до речі, з голови фракції Давида Арахамії, пов'язана з цими податковими майданчиками, та законопроект з податковими майданчиками. Тобто цей скандал був, він просто підзабувся на тлі коронавірусу і того, що це було давно.
Ну, це був скандал, тому що це ми знову обговорюємо фактор політичних інтриг, які були, є і будуть в майбутньому. І зрозуміло, що молода команда політиків, які ще не мали там достатньо великого досвіду, викручувались, ну, скажімо, виходили з тої ситуації, як ви, як могли. Ну, зрештою, вийшли з детектором. Наскільки воно було показово, бачите, ми вже навіть забули і, в принципі, за цей епізод не згадали, тому що він був, в принципі, як на мене, такий з розряду інформаційного шуму, насправді. Да? Тому що в кінцевому результаті все рівно відповідний закон
був. Ну, якщо
був...
цей закон було, в результаті його було ухвалено. Але давайте не забувати, що можливо під тиском і можливо внаслідок оприлюднення. Тому якби
це,
не
це
було...
хороший інструмент.
Так,
тому
якби
що
не було скандалу.
Завдання комунікації, бачите, от в чому якраз, бо є одна справа, коли інтриги використовуються виключно для знищення свого противника будь-якими способами, а інша справа, коли це використовується для того, щоб було ухвалено вірне рішення, або менш лобійське тощо. Тому що те, що скандали такі були, будуть в майбутньому і в інших кликаннях, ми можемо в цьому не сумніватися. Але разом з тим, з чим я погоджуюся, два моменти, ми, до речі, сьогодні навіть цей епізод обговорили на інших ефірах, це необхідність такі ухвалення базового хоча б кодексу етики. Це вартує, тому що це питання не сьогоднішнього парламенту стосується, це і в попередніх була проблема. Другий момент, треба визнати, що за цей рік фракція дещо притерлася, тому що треба згадати, ну, практично щоденно відбувалися різні курйозні навіть випадки, навіть коли народний депутат, тримаючи в руках гаджет, хоча їх трускавці про це попереджували, що, друзі, ви витягуєте свій гаджет, а парламент, особливо при сучасних сьогоднішніх оптиках, так далі, це все, що ви читаєте, все, що ви пишете, це стає публічним надбанням. Ну, як бачимо...
І всі скандали сексуальні, ну, не те слово, очевидно, скандали пов'язані із...
Лобійські, сексуальні.
Вони ж всі були, власне, викликані тим, що, що було сфотографовано, чи
і
оприлюднено,
там,
і передано то, що...
Напевно, найбільше все-таки оце історія була пов'язана з сексуальним скандалом, так?
Ну, якщо Богдана Яременка
так,
пригадати.
Яременко, тому що тут якраз той момент, коли Яременко, ну, все-таки битий птах вже, насправді, тому
власне,
що він точно
так
політиці, хоча він і з дипломатії.
Так, і в дипломатії. Ще тоньша, мені
здається.
Момент,
да. І навіть ця історія показує, що навіть не кожен досвідчена людина може гідно вийти з тої чи іншої ситуації. Ну, вона була, звісно, неприємна, але треба віддати належне, що попри там 2-3 місяці дискусій, Богдан Яременко залишив посаду голови комітету, і це питання було зрештою знято. Чи це достатньо? Ну, я вважаю, що для такого випадку достатньо.
Ні, цього достатньо, можна було швидше робити це, але, ну, окей. Ну, і так.
Але,
розумієте,
це вже питання, не хотіла, але такі погодилися.
Але мусили,
але це вже створення певних прецедентів. Тому що це історія, цей парламент, він дійсно буде рекордсмен по різних епізодах, але разом з тим треба визнати, що в більшості випадків ці історії мають певну прецедентність, які вже не стають в основі, коли ти робиш вигляд поганої гри з добрим обличчям. Тому що, бачите, мене в тій історії, в нашій політиці іноді, не іноді, мене дуже дратує останнім часом. І тут я от просто хочу теж наголосити, це історія подвійних стандартів. От беремо, наприклад, бо я недавно там опублікував пост, там мав гостру дискусію по Ірині Геращенко. От виступала на «Свободі слова», і от один з епізодів. Не можна ухвалювати нове виборче законодавство менше за 3 місяці до виборів. Так, але Ірина Геращенко забула, що саме їхня фракція, і вона особисто голосувала в 15-му році.
Це факт.
Так. І тоді політик має бути, так, маніпуляції можливі, але давайте не толерувати подвійні стандарти. Тому що було б куди змістовніше, якщо б Ірина Геращенко сказала, не робіть як ми, бо закінчите з таким же самим рейтом, як ми. Тоді б воно б мало б інший зміст. Оті прецеденти нам потрібно створювати і на рівні політичному, і на рівні експертному. Якщо в нас почнуть виходити вже плюс-мінус такі дискусії, навіть через ті трабли, Знаєте, ми тоді, я можу тоді сказати, що ми розвиваємо поки що нашу молоду представницьку демократію, тому що демократія формується століттями навіть в окремих країнах, так? Тобто, але ми її формуємо в правильному ракурсі. А те, що будуть і скандали, будуть різні випадки, ну, на жаль, ми мусимо пройти через цю історію. Зрештою, цивілізовані країни теж мають почасто і корупційні, і сексуальні скандали. Тобто, так живе весь світ недосконалий.
Ну, в цьому, звісно, є норма, але питання в тому, як ми на це реагуємо і як вони виходять з цих ситуацій. Півтори хвилиночки буквально про перспективи Дмитра Разумкова як політика. Він виглядав сьогодні дуже самостійним і навіть на запитання про його імідж, до речі, відповів, що я не формую свій імідж. Але як, в якому кріслі він себе бачить через 4 роки, він, власне, так чітко і не сказав. Ну, тобто, амбіцій він не позбавлений.
Це перспективний політик, насправді, і як політик він відповів дуже грамотно, насправді. Тому що посаду, яку він сьогодні займає,
ну, власне, щоб не процитували через 4 роки.
Так, це друга посада, по суті, це друга посада в країні, насправді.
Я не перший, але і не другий.
Ну, це друга посада, згідно Конституції України, і в даному випадку була відповідь достойна. А тут, знаєте, можна б заявити про, хочеш висмішити Бога, розкажи йому про свої плани, так? Тому я думаю, що була обачно дана відповідь, вона була коректною, і, в принципі, політик мусить залишити за собою після своєї відповіді цей елемент інтриги, щоб інтерес до нього, як до персони, не згасало. В цьому плані, я думаю, що...
Не конкурентно це з президентом?
Ну, поки що президент Володимир Зеленський є президентом, і він поки що не сказав чітко, що він йде на другий термін.
Він навпаки говорив неодноразово, що він на нього не хотів іти. Ну але то таке.
В прес-конференції, яку він сказав умови, при яких він буде розглядати варіанти, що він може піти на другий термін.
Все змінюється. Казав колись Леонід Данилович Кучма, місце сидіння определяє точку зріння. Дякую вам, Олександр Антонюк, політичний експерт, був нашим гостем.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.